Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачів. Ці сапраўды ў Беларусі пасля 23 гадоў так званай стабільнасці наспяваюць змены. Тое, што ў другой палове лютага на вуліцы многіх беларускіх гарадоў пачалі выходзіць абураныя людзі, пратэстуючы супраць палітыкі ўладаў, схіляе да высновы, што змены сапраўды наспяваюць, набліжаюцца. Гэтае адчуванне яшчэ больш узмацнілася пасля гісторыі з чарговай абаронай курапатаў. Пра гэта ж сведчыць і пошта свабоды. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з допісаў на гэтую тэму. Наш слухач Мікалай Дабрынскі з Менску піша: «Жыццё становіцца ўсё цяжэйшым, але агульная атмасфера ў краіне, мне здаецца, паляпшаецца. З'явілася адчуванне, што добрыя змены ўжо недалёка. Асабліва гэта стала заўважна ў сувязі з падзеямі вакол курапатаў. Я ўжо не малады чалавек, многае пабачыў на сваім вяку. Не спадзяюся, што заможнае і свабоднае жыццё настане ў Беларусі хутка. А ўсё ж даўгая шэрая паласа, што цягнулася чвэрць стагоддзя, мінае. Для мяне гэта пэўна. Новую Беларусь павінна будаваць моладзь. Яны збудуюць яе лепш за нас. У іх і кругагляд шырэйшы, і сілаў шмат, і магчымасцяў. А старыя палітыкі савецкага гарту павінны адысці ў бок. Усё, што маглі, яны ўжо стварылі. Марна спадзявацца, што ад іх можна чакаць нейкіх прарываў. Лукашэнку цяпер варта было б мірна і спакойна перадаць уладу, ды адысці на пенсію. Народнай падтрымкі ён на сёння ўжо не мае, гэта відавочна для ўсіх, акрамя, можа, толькі ягонага атачэння. Ці будзе так? Паглядзім. Людзі на ўладу злыя. Цярпенне скончылася нават у самых ціхіх і цярплівых. Калі ў такіх умовах рэжым, замест таго, каб падтрымліваць людзей, наважыцца яшчэ больш абдзіраць іх ды закручваць гайкі, чакай бяды. Дзіўна, раней Лукашэнка вельмі тонка адчуваў народныя настроі і ўмела падлажваўся пад іх. А цяпер такое ўражанне, што ён не ведае, чым жывуць простыя людзі, што думаюць пра яго і як ставяцца да ягоных рашэнняў. Калі б ён гэта ведаў, дык свой дэкрэт пра дармаедаў адмяніў неадкладна, а аўтараў гэтага так званага шэдэўра паслаў кіраваць адсталымі калгасамі, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Дабрынскі з Менску. Сапраўды, пра тое, што славутая Лукашэнкава інтуіцыя дае збой, кажуць цяпер многія. Цяжка ўявіць, што кіраўнік краіны пры цяперашнім узроўні інфармацыйных тэхналогіяў быў бы ізаляваны ад праўдзівых звестак пра тое, што адбываецца ў краіне. А ўсё ж даўгія гады жыцця за глухой агароджай, без жывых зносінаў з простымі, а не адмыслова падабранымі суграмадзянамі, без наведвання крамаў і размоваў у чэргах і грамадскім транспарце, відавочна адбіваюцца на светаўспрыманні. Апроч таго, пры аўтарытарнай сістэме ўлады вакол першай асобы традыцыйна таўкуцца галоўным чынам тыя, хто ўмее дагаджаць і хваліць. А вось тых, хто можа пярэчыць і казаць праўду, там чамусьці ўбачыш рэдка. Аўтар наступнага ліста, наш даўні слухач Алесь Гагін са Смаргоні, якраз іранізуе над цяперашняй сістэмай улады ў Беларусі. Ён піша: «Я вось думаю, чаму б не пераўтварыць Рэспубліку Беларусь у спадчынную манархію? Існуюць жа ў Еўропе вялікае княства Ліхтэнштейн ці вялікае герцагства Люксембург. Чаму б не быць вялікаму княству беларускаму? Ну, а вялікім князем, зразумела, стаў бы наш Александр Рыгоравіч. Што адметна, адразу б адпала мноства праблемаў. Не трэба было б кожныя 5 гадоў марнаваць вялізныя сродкі на нікому непатрэбныя перавыбары. Усё роўна ж ведаем, каго на іх абвесцяць пераможцам. Зноў жа вырашылася б пытанне перадачы ўлады. Кронпрынца ў нас хапае. А якую прыгожую цырымонію каранацыі можна было б прыдумаць? Хацеў накіраваць гэтую прапанову ў адміністрацыю прэзідэнта, але ў апошні момант перадумаў, пабаяўся. Раптам не зразумеюць. Тады могуць у мяне быць непрыемнасці», — напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Гагін са Смаргоні. Манархія ў Еўропе значна больш, чым вы, спадар Алесь, пералічылі. Каралеўствамі застаюцца і Вялікая Брытанія, і Іспанія, і Швецыя, і Нідэрланды, і Бельгія. Але ніводзін з манархаў у гэтых краінах і блізка не мае тых паўнамоцтваў ды ўладных рычагоў, якія мае ў Беларусі Александр Лукашэнка. Росквіт абсалютных манархіяў на еўрапейскім кантыненце мінуў гадоў 200 таму, і кола гісторыі назад не павернеш. Каранацыю Александра Лукашэнкі не зразумелі б, напэўна, нават у Беларусі. Асабліва у цяперашніх умовах, калі беларусы не тое, што вялікага князя, плойму шараговых чыноўнікаў на сваім карку ўжо не могуць цярпець ды утрымліваць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.